ครับวุฒิสภาสหรัฐลงมติรับรองการเสนอชื่อจากทำเนียบขาวให้นางเจเน็ตเยเลนขึ้นรับตำแหน่งประธานระบบผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐรับหน้าที่แทนนายเบนเบอร์นันคีที่จะลงจากตำแหน่งสิ้นเดือนนี้เมื่อสมัยปัจจุบันหมดวาระลงนะครับการรับรองจากวุฒิสภาทำให้เจเน็ตเยเลนได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนี้ที่เป็นสตรีคนแรกในตลอดอายุ100ปีของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนางเยเลนเป็นนักเศรษฐศาสตร์วัย67ปีและดำรงตำแหน่งรองประธานเฟดได้มาระยะหนึ่งนะครับและจะเดินตามนโยบายที่มีมาหลายด้านและทั้งนายเบนเบอร์นันคีและเจเน็ตเยเลนต่างก็เห็นเช่นเดียวกันที่เฟดควรจะค่อยๆลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและรักษาดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำต่อไปนางเยเลนเคยดำรงตำแหน่งสูงสุดของเฟดที่ซานฟรานซิสโกอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันเคยให้เธอเป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาเศรษฐกิจเมื่อ17ปีก่อนด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนางเยเลนเคยเป็นอาจารย์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์จนได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่จีนยึดและทำลายงาช้างผิดกฎหมายจำนวน6ตันที่ถูกลักลอบเข้าประเทศทางการจีนเปิดให้สื่อมวลชนและนักรณรงค์เพื่อสิทธิสัตว์เข้าร่วมสังเกตการการทำลายงาช้างในครั้งนี้ที่เมืองตงกวนจีนนั้นเป็นตลาดงาช้างผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งงาช้างนั้นเป็นสัญลักษณ์ของสถานภาพทางสังคมและยังถูกนำมาใช้ผลิตยาจีนโบราณด้วยครับนานาประเทศห้ามการค้างาช้างระหว่างประเทศตั้งแต่คริสต์ทศวรรษที่80และที่การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องสัตว์ป่าหายากเมื่อปีที่แล้วที่ประชุมระบุว่าจีนเป็น1ใน8ประเทศที่บกพร่องในการหยุดยั้งการนำงาช้างเข้ามาอย่างผิดกฎหมายครับมาดูข่าวสารทางด้านวงการเทคโนโลยีบ้างนะครับ Google ประกาศความร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรหลายแห่งเพื่อนำระบบ Android มาใช้กับซอฟต์แวร์ของรถยนต์บริษัทพันธมิตรที่ร่วมมือกับ Google ประกอบด้วย General Motors Honda Motors Audi Hyundaiและบริษัทผลิตชิปคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า NVIDIA กลุ่มความร่วมมือนี้เรียกตนเองว่า Open Automotive Alliance นะครับการประกาศของ Google ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนการเปิดการแสดงนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ชื่อว่า International Consumer Electronics Show ในสัปดาห์นี้ที่ลาสเวกัสที่ผ่านมาบริษัทยานยนต์ไม่ค่อยนำลูกเล่นเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เท่าที่ควรเราต้องการรักษามาตรฐานของเทคโนโลยีที่มีใช้มานานและมีเสถียรภาพในการใช้ของผู้ขับขี่ยานพาหนะเหตุผลหลักๆคือเรื่องความปลอดภัยนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อถึงยุคสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตบริษัทรถยนต์จึงเริ่มปรับตามกระแสเทคโนโลยีประเภทนี้มากขึ้นครับและส่งท้ายนะครับบริษัท SpaceX ของสหรัฐมีกำหนดส่งดาวเทียมไทยคม6ของไทยขึ้นสู่วงโคจรที่สถานีทหารอากาศณแหลมคานาเวอรัลในรัฐฟลอริดาช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาสหรัฐซึ่งยังคงเป็นวันที่6มกราคมครับจรวด Falcon 9ของบริษัท SpaceX ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่รับงานด้านสำรวจอวกาศและส่งดาวเทียมจะเป็นยานพาหนะของดาวเทียมไทยคม6นะครับดาวเทียมของไทยมีขนาด 3,000 กิโลกรัมและจะให้บริการโทรคมนาคมและการส่งสัญญาณถ่ายทอดให้กับลูกค้าทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน